sabbata dabre kana jiraattota hiriiraa deeggarsaa kan naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Toongootti ba'an irratti poolisiin naannoo dhukaasee lubbuun namoota lamaa dabruu jiraattonni dubbataa jiran. Dhukaasa kanaan namoonni madaa'an hospitaala Beegiitti kan yaalamaa jiran yoo ta'u, waajjirri dhimma nageenyaa aanaa Beegis namoonni 1,500 ta'an dhukaasa kana dhiyeessuudhaan gara Beegiitti baqatanii jiru jedhee jira. Gama biraatiin immoo magaalaa Benishaangul guddoo Asoosaa keessatti dhukaasni cimaaniif saamichi dhalattoota naannoo birooti achi dhaqanii jiraatan irratti raawwatamuusaa dubbatamaa jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Toongootti sanbataa fi dilbata darbe namoota hiriira deeggarsaa ba'an irratti poolisiin Benishaangul Gumuz dhukaasa banee kanaanis lubbuun nama lamaa akka darbe jiraattonni BOA himan. Namoonni hiriira kanarratti hirmaatan rakkoo bilchiisaa qabnu qaama bilchiisaa achitti irratti manne yoo deebinu humni poolisii nurratti dhukaasee jechuudhaan dubbatu. Obbo Jalduu Asraat jiraata aanaa Toongooti. Isaanis rasaasaan bakka 3 rukutamanii amma hospitaala Beegiitti yaala argataa jiru. Haala tures akkasitti ibsu.
Waan tokko tun beekin bakka waraanuma banamuusaa argame. Sababtee bakka waanti ta'e waanti maalti gaafannaree wanti hundeennooti bakka dhumuma keenya argine. Ani hirree koonna rukutamee achii booddee morma koon rukutamee. Achi booddee kalee koo kan ammoo nakkotee darbe. Kanarratti bakka wanta gooneen qabnu achirratti booddee uummatni keenyaa an tamsa'ee.
Aadde Halkanii Boonsaroo jiraattota Toongoo ganda duwwaa tokkooti. Isaanis haadha ijoollee 7 yoo ta'an daa'ima isaanii hiriira rasaasa dhukaa'een bittinnaa'e keessa barbaachuu dhaqanii poolisii Benishaangul Gumuziin akka rukutaman dubbatu.
Poolisiin na rukute, roobbiin sodaatu na rukute, mucaa koon barbaadadhaa tun jiru, teessee natti maxxi, jaan koo galeeraani, na biraan geenye mayyuu. Dhiibbaa guddaa nu fayyada. Ijoolleen keenya utamaatee hin qaxarantu. Leetii mul'istii nu ergu. Seeraan hundee shuffaarri. Baay'ee rakkina guddaa nu rage.
Aadde Halkaniin amma hospitaala Beegiitti yaalamaa jiru. Ijoolleen isaanii sababa nageenya aanaa Toongoo booree jiruuf karaa dhufanii isaan argan dhabanii akka jiranis dubbatu. Dr. Guutaa Caalii hospitaala Beegiitti doktara yaalaa kan walii galaati. Isaanis namoota 60 ol kan rukutamanii dhufan yaaluu isaanii dubbatu.
Walii galaan namoonni hedduudha. Balaa cimaa jedhamanii adda baafatee warra afsiisaa jiranii namoota hedduudha. Isaan keessaa balaa cimaan kan ture nama 24 irra ture. Yaalii duraa erga goonee fi booda namoota 10 baay'ee saba cimaa ta'eedhaaf rifar goone. Baraan amma xiqqooma soffishuu kan miidhee immoo isaan immoo tirit gooneema gara mana fudhashinii walumaa galatti gara mana 60 walii ni ta'u guyyaa sanaa jechuudha. Mormarra kan rukutaman ni jiru. Garaarra kan rukutaman jiru, miila kan rukutaman jiru, baay'een isaanii miila isaanii lafeedha kan caccabe.
Dr. Guutaan namoota yaalaaf dhufan keessaa dargaggeessi tokko dhiigni garmalee waan irraa dhangala'eef lubbuun isaa yoosuma darbuullee himan. Itti dabaluunis namoota rukutaman kana keessaa 8 dubartootallee jedhu. Naannoo Benishaangul Gumuz jala kan jirtu aanaan Toongoo daangaa aanaa Beegiitiin walitti qabdi. Ammas nageenyi Toongoo amansiisaa waan hin taanee fi namoonni gara 1,500 tilmaamaman baqatanii bulchiinsa aanaa Beegii keessa buufatanii jiraachuu hoogganaa waajjira dhimma nageenya aanaa Beegii obbo Haroon Baqqalee ni dubbatu.
Odeeffannoo sanatti hin arganneetti nama lama kan jiru dandeenye. Kanuma irraa ka'ee namoonni yeroo sanatti du'a namaa kan arganii maatii ijoolleen duraa rukutamee lubbuudhaan baqatanii sodaatanii liyyuu waliin olii gadi siqatanii ta'uu lubbuudhaan sodaatanii kan jiru baqatanii jiru dandeenye. Namma kaleessaatti kan jiru nama 1,577 jira jechuudha dhufee qubatee eddana amma kan jiru baqatanii jiru. Aanaa keenyatti gaggeessu baqatanii jiru. Mottuma asirratti buusee nyaata itti guuraa jira jechuudha. Amma gaana inni isaan nagabuu lagaan isaa hunda wal ga'uu hin danda'u. Amma rakkoo kan guddaa jechuudha. Egaan akka mootummaatti ummaatti qaama waraanaa irraa reefuudha. Haata kan ittisa balaa irraa hirmaateedha. Kan bamee reefu addana gahamaa wantootti kan harka deemamaa irratti dhagahu mootummaa hin deeggartan ummaatti godhan hin jiru. Akka mootummaatti garuu nageenyi gidduu natti fiduudhaaf qaama mootummaa qaama laallachuu Oromiyaa Oromiyaatti gabaasnee jirra. Godumatti gabaamee jira. Sirrii lamaanuu walitti dhufee dhimma kana hin kuufu qabus qoreen dhaabbatee gad bu'aa jira jennee mufaatanii jiru. Harrachuudha kan qoreen bira ga'ee jiru kanatti
dhalamaa. Obbo Haroon jiraattonni aanaa Toongoo irra caalaan dhalooteen Oromoo akka ta'an himanii bulchiinsi aanaa Beegiis rakkoo jiraattonni kaasan kana qubaa akka qabullee dubbatu. Gama mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz irraa ajajaa poolisii aanaa Toongoo komaandar Alkadir Ali Shariif gaafannee deebii tanu kana nuuf kennan. Akkas jedhu komaandar sanbataa fi dilbata dhugaatti hiriira mormiigaa fi mirgaa irratti gaafatan gaggeessanii turani. Isaaniin ergaa hafsiisne deebine humnoota nagaa eegsisanitti waccuu fi meeshaa dhukaasuutu ture. Sanaan ala humtuu hin turre. Amma waan hundumtuu tasgabbaa'eera. Namni lubbuun isaa darbeera jedhamu hin jiru. Namootatu akkasumaan odeessa malee jechuudhaan kan isaan deebii kennan komaandar. Gamabirootiin ammas naannoo dhuma Beenishaangul Gumuz magaalaa Suusaa keessa kaleessaa kaasee humni nagaa kabachiisu namoota dhalootiin bakka birootii dhufanii hojjetanii magaalaa Suusaa keessa jiraatan irraan balaa dhaqqabsiisaa jiraachuun illee jiraattonni dubbatu.
Arbu Gabayyaa Hoo Caattaraa jedhama. Sarara kanarratti baajaajiin suuraa Dr. Abiyyiin maxxanfattee deemaa turte. Baajaajii sana fuudhanii akkan taane waliin caccabsanii suuraa kanas kukkutanii. Kana kan godhan immoo qaama nageenyaa Beenishaangulii kan jiranii poolisoota. Kanumaan itti fuudhanii galgalaa immoo gaafa namoota tocha'anii magaalaa keessa qabanii kan yuunifoormiin uffatanii jira kan uffatanii jiru. Uumama nageenyaadha kan jeequmsa taase malee uummatni jeequmsa hin qabu uummatni nagumaadhaan tocha'aa jira. Uummatuma keessaatti qaamumaatiin namoonni gurraacha hin taane addaan baasanii marukutamaa turanii namoonni warras keessa jiranis uummatni si rukudha. Qaamni nageenyaas uummatuma qabee fuullisaa diimate ganamaarra rukutanii jilbeenfachiisanii tumaa turanii. Yeroo uummatu jedhu gara sa'aatii lama wayii keessa immoo halkanii baay'atee bakka dhukaas irraa saasaa waan adda addaa magaalaa keessatti baay'inaan dhagahamuuf qaba.
Jiraataa magaalaa Suusaa kana namni lubbuun darbe jira jennee gaafanne poolisiin namoota reebaman dhoksee waan kaa'uu fi sana baruun rakkisaadha jedhan dabalanis jiraataan kun hiriirri deeggarsaa silaa bahamuuf ture jiraattota magaalattii keessa jiran walitti buusa waan jedhuun ammaaf yeroof dabarfameera jedhani. Har'a Suusaan keessa sochii nagas hin jiru jedhu haala nageenyaa magaalaa Suusaa fi komii jiraattonni kaasan kaan hoogganaa waajjira poolisii Beenishaangul Gumuz obbo Hayiluu gaafachuuf yaallus deebii nuuf kennuuf fedha hin qabaanne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Nairoobiirra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.